Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu. Kun qophii fayyaati. Qophii fayyaa torban lamatti haala tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu har'as obbo Bultii Nagaasaa wajjin isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii fayyaa irratti kan nuti irratti haasa'aa jirru mata duree ittisa jedhuudha. Ittisa irratti haa bobbaanu jechuun jaalladha egaa asumaanii mee gara obbo Bultiittiin isin dabarsa. Obbo Bultii, torban lamaan darbe egaa waa'ee tafkii, waa'ee jarmiilee xixiqqoo bineensotaa wajjin bineensota manatti galan keessatti wal horanii haasaa turreerra. Isaan keessaa immoo tafkii kaafnee turre.
Fakkeenyaa fi tafkiin kan inni irraa dhufu bineensota warra bakkee deddeebi'an kanarraati kan jedhu kaastanii turtanii kana dhabamsiisuuf immoo falenuu itti fayyadamuu qabnu baay'ee caqastaniitu. Garuu yeroo tokko tokko namoonni keenya hoolaan illee sangoonni, ameessi, jabbooti fi namoonni iddooma tokko bulu yeroo tokko tokko wantoota argeetaa jaburraa nuse gamaatii baadiyyaadha waan qabnuuf waan baay'een tilmaamna. Dhaggeeffatoonni har'a toora irra jiran wantoota kanarraa akka isaan barannan barbaada. Nan amanasi meega sareef adurree qofti yookiin kan biraan qofti kanneen akka saawwaawo sangoota fa'a. Indaaqqoon illee yoo namni as rafatee asiin iddooma tokko nama bira yeroo isheen jirtu nan argaa. Kanneen akkasiirraa of eeguun hin barbaachisaa.
Tole baay'ee siif fayyaate mata dureen kun baay'ee bal'aadha. Mana barumsaatti yeroo baratamus baay'ee bal'aadha. Akka tammaatti sa'arraan kan si qabu jira. Silmii sa'arraan dhibeen si qabu jira. Oolaarraan kan si qabu jira. Akkasuma indaaqqoorraan kan si qabu jira. Yaada bal'aa fiddi. Kanaaf amma maaliin itti naasa jeeruun? Dhukkuba sana keessatti hin dhageenye maal dhukkuba isaaniitu hin jedhiin? Baay'ee bareedaadha kun. Dursa ittisi isaaniif malli isaanii maali? Dhuguma qotee bulaan tokko nus taane yeroo baadiyyaa turre indaaqqoon nugaarraa bultiin immoo gajjallaa ishee bulle yookiin miila keenya jalaaniiti saqalaan ijaaramee fi achirraa ishee nu daangaraddiin immoo gaarraa ishee rabna jechuudha. Tokko kun lammaffaa immoo oolaan immoo gooroon bukkeetti hojjetamee fi oolaanis immoo irratti nus garanaan bulla jechuudha yookiin immoo saayis jabbiinis kutaama tokko keessa bulla jechuudha. Inni kun maal fidaa ture? Rakkina dhukkuba baay'ee nutti fidaa ture. Baadiyyaadha namoonni yeroo dhufan amma hoolaan mana keetti hin galti, indaaqqoon mana keessa jirti, sa'i mana keessa hin bultii jedhame gaafa maddanaa yeroo dhukkubsataan tokko dhufu. Maaliif kallattii dhukkuba sanaa baruudhaaf jechuudha. Kanaaf egaa ammoo maal gochuun nurra jiraata jechuudha. Dursinee isaan kanaaf bakka qopheessu nurra jiraata. Yeroo ammaa kana nana manaa qotee bulaan keenya baay'een isaanii warra ittisa irratti bobba'anii mootummaan baadiyyaatti bobbaasee barsiisaa jiru baay'inaan nan beeka. Garuu maal sitti fakkaata? Namni keenya waan manatti argatee waan mana isaatti argatee badaa bakka itti hin kennu. Kanaaf jecha sana isaan barsiisan sanatti dabaluuf akka tammaatti tokko indaaqqoof mana qofaatti qopheessu. Lama oolaafis mana qofaatti qopheessu. Sadii jabbii qabnootaafis mana qofaatti qopheessu. Lafatti nyaata keenya bilcheeffannuu fi lafa ofii keenyaaf bullu lafa wayyaan keenya taa'u warra kanarraati maal gochuudha qofaatti baasu. Warra kanaa hojii walitti galataanaan adurree fi saree miinyeennaan tafkiin hin badan jechuudha. Isaan maal walitti daddabarsu jechuudha. Isaan sunis rifeensa furdaa qabu tafkiin dhaqee keessa gala jechuudha. Maal gochuudhaaf ho'a barbaachaa yookiin keessatti wal horuuf isaan keessatti erga wal horeemmoo deemne erga nuyi qulqullina adurree kanaa fi saree kanaa inni takka tureemmoo sareen waan akka gangalatti deebi'anii amma seessatti deebi'anii dhufu isaanumatti deebi'anii galu jechuudha. Kanaaf egaa irra guddaa amma kan nu gochuun nurra jiraatu mana adda baasu hamma humna keenyaati. Yoo humni keenya danda'e mana ala adda baasu. Yoo humni keenya hin danda'u ta'e immoo manuma keenya amma isheetti gargar kunne. Kutaatti goone isaaniin gara bakkee keenya ofii keenyaaf kutaa biraa taa'u. Haa ta'u malee isaanumaaf iyyuu immoo waan isaan keessaa bobbobbaa isaan keessaa yeroo yerootti maal gochuun nurra jiraata jalaa qulqulleessu jalaa baasu nurra jiraata. As keessatti isaati jette irratti amma fakkeenyaa fi saree fi adurree sansiin jedhe irratti wanti sammuu keenya itti dhufuuf jiraachuu qabu. Saree baadiyyaadhaati namni tokko hin guddisi taanaan isheenis manuma keessa bulti. Manuma keessa bulti. Manuma keessattis bakkee ishee baate jechuudha. Mana keessatti fincooftis jechuudha. Kanaaf tafkiin ishee keessaa ba'us nama keessa sin dhagaani nama keessaa ishee keessa sin dhufachuudha. Titiisoo. Titiis immoo yeroo baay'ee waa gateettate saree karaa bobbaa isaan ba'an irra teessi. Titiis yeroo baay'ee. Karaa bobbaa isaan ba'an sana irra teessi maalirraa nyaatti bobbaa isaanii nyaatti jechuudha. Titiis. Achirraa kaate immoo sirriitti qodaa keenya irra qubatti jechuudha. Achirraa kaate. Kanaaf egaa maal gochuun irra jiraatan manuuf danda'ametti qulqullina saree keenyaan inni taanaan saree maal gochuun qabu manatti olgachuun qabu. Abadan amma magaalaa irraa olaalte namni kamiyyuu saree kan horsiisu mana isaa keessa qofaatti bulti. Warri qulqullina isaa sirriitti eeganuu sirriitti qulqullina isaanii egaa akka tamma jedhe irra caalaa jala murree kan nuyi irratti xiyyeeffachuu qabnu horii keenyaa hin jaallanna nuuf qabeenyaadhaa hundumti isaanii garuu isaaniittis qulqullina isaanii eegu. Annugaan sirriitti mas haawwi. Nanna isaanii dhiqanii nan qulqulluudha akkuma namaadha. Dhiquun hin danda'ama sa'aas. Namoonni baay'ee warri horii gabbisanii nanna isaanii maal godhu hin dhiqu. Oolaasoo hinuma miitu. Yoo manni keenya nuun ga'uute immoo miicuudha nanna isaanii. Miinyannaan lafatti gara taa'u maaliif saamunaadhaan miicamas hin jedheeraa qulqullina isaanii eeddeennan abadan waan tokko karaa ittiin itti dhufu jiru. Humni keenya mana ijaaruu hin danda'u taanaan immoo maalitti fayyadamnu? Bishaanitti fayyadamnu jedhaman karaa gama kooti.
Dhuguma al tokko mootii tokko gaaffii gaafatanii jedhama. Magaalaan kun hin xuraa'ee kanaaf akkamitti qulqullina magaalaa kanaa eenna jedhanii mootii tokko gaaffii gaafatanii jedhama. Yeroo sana mootichi namni hundumtuu balbala ofiisaa yoo qulqulleeffate magaalichi qulqullaa'eera. Kanaaf hundumtuu balbala ofiisaa qofaa qulleessu jedheedhama. Dhuguma akkuma isin jettan egaa namni hundumtuu horii mana isaatii qabu qulqullina ishee yoo eege akkaataatti kunuunsu yoo beeke. Fayyaa ofii isaatiis eeggateera jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaaf illee anis akkuma keessan dhaamsin dhaamu qulqullina dhuunfaaf kan beeladoota manaa akkuma kana mana keenyaa yoo eegganne hundumtuu fayyummaa isaa eeggateera jechuun barbaada. Isiniinis toora kanarratti argamtanii gorsa kana waan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'eenis hin galateeffadhaa ulfaadhaa. Dhaggeeffattoota keenyaanis waaqayyoo sinaa eebbisuuf jechuun jaalladhaa. Gara sagantaa keenya kan biraatti hamma darbinuuf asumaan nagaatti isiniin jenna. Turtii gaarii.
Yesus, Govtam, Isa irruta, Isa nam.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa guddaa kan argattan hundumti keessan maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu har'aan waan nu ga'eef kanaaf sagalee waaqayyoo utuu hin hirmaatin hin fuuldura guyyaa har'aatti waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaasaa wajjin godhanna. Maqaa waaqa abbaa ilmaa fura qulqulluu sadan waaqa tokkoof yeroo hundumaa galata guddaa gashuun irra jira maqaan kee bara baraan ulfaatu. Abbaa keenya uumaa keenya gochaati nu goote ormaati nu oolte tilmaamee bira ga'uu hin danda'amu dhugumaan yaa waaqayyo guddaa nu gooteetta baay'ee nu baatteetta nu eebbifteetta nu guddifteetta irraa nu geesseetta maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ayyaana keenuuf baay'isi sitti oflaannee dabarsitamaatti nuun kennin sagalee kee yommuu hirmaachuudhaaf jennummoo yaa waaqayyo hubannaa nuuf kenni karaa kee irratti hin deemnee mootummaa keetiif qophaa'u akka dandeenyu nu gargaari maqaa gooftaa yesuus kadhannaa nu dhagayyi aameen. Guyyaa har'aatti immoo sagalee waaqayyoo walii wajjin hirmaachuudhaaf kan jennu akkana jedha namoota sagalichaa yookaan immoo namoota dubbichaa ta'uudha. Namoota sagalichaa namoota dubbichaa ta'u namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatuudha. Namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu yeroo baay'ee sagalee waaqayyoo keessaa sagalee waaqayyoo akkuma buddeena nu barbaachisa namummaa foonii keenyaa fi akkasuma sagalee waaqayyoo nu barbaachisa dubbii waaqayyootti bishaatoo ta'uu nu barbaachisa maaliif karaa isaarra kan nu buusu sagalee waaqayyoo kan nu barsiisu mootummaa waaqayyoo kan nutti agarsiisu. Sagaleema sana waan ta'eef nu harka jira sagalee waaqayyoo nu harka jira kanaaf namoota sagalichaa ta'utu nurra jira sagalee sana kan hubatan dubbii dhoksaa waaqayyoo kan hubatan kan fudhatan duukaa kan bu'an ta'utu nu barbaachisa namoonni baay'een fagoodhumatti beeku sagalee waaqayyoo waaqayyoo jiraata akka ta'e fayyisaa akka ta'e beeku garuu keessi dubbii isaatii maal akka jiru dhoksaansaa maal akka jiru bira ga'uu hin barbaadan. Haleelanii hubachuu hin barbaadan gadi fageessanii ilaaluu hin barbaadan kanaaf namoota sagalichaa yookaan immoo namoota dubbichaa ta'aa jedha yookaan immoo ta'uu nu barbaachisaa jedha kanaafitu namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu jedhee sagaleen waaqayyoo dubbateera maatiyoos 4 irratti yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu jiraachuu hin danda'u dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafamee jira jedhee sagaleen waaqayyoo. Kana kan dubbate kiristoos yesus kanaaf har'a yeroo iddoo baay'ee ilaallu namoonni amantii qabnaa jedhu amantii hin qabaatu dhuguma amantii qabnaa jedhu garuu amantiin suni maalirratti hundeeffamee jira dhugaa irratti hundeeffamee jira dhuguma sagaleen waaqayyoo akka jirutti qabadhee jira dhuguma sagaleen waaqayyoon kun inni duukaa bu'ee jiru inni fudhadhee jiru kun dhugaan kun waaqayyoo mootummaa waaqayyootiin nagaa isa kiristoos barbaadudha isa kiristoos dubbateedha. Jedhanii hubatanii haleelanii ilaaluu barbaachisaadha. Namoota sagalichaa yookaan immoo namoota dubbicha duukaa bu'anii dubbicha hubatanii ta'uutu nu barbaachisa. Namoonni baay'een biddeena lafaa kanarraa fi asiifachi fiiku dhugaa dubbachuuf biddeena argachuudhaaf biddeena nyaachuudhaaf isaanii akka darbuuf karaa biyya lafaa kana karaa foon isaanii isa duukaa xiyyeeffatanii isa duukaa bu'u. garuu sagalee Waaqayyoo immoo akka jedhuutti buddeena duwwaadhaan jiraachuun hin danda'amu. Kan egaa kunuu faallaa kan deemu sagalee Waaqayyoo wajjin faallaa kan deemu kan baay'een biyya lafaa kanarra kan jiraatan yeroo kan ammaa kana namoonni baay'een kan isaan ilaalanii biddeena isaanii lafaarraa kan akka xinnoo ittiin irraa ni barbaadu. Akka yeroo hundumaa nyaata gaggaarii nyaatanii mana gaarii keessa taa'anii waan gaarii keessa taa'anii konkolaataa gaarii keessa taa'anii kana barbaadu malee sagalee Waaqayyoo dura buusuu hin barbaadan. Garuu sagalee Waaqayyoo iddoo baay'eetti hin dubbata. Isin duraan dursitanii sagalee Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo qajeelchuma Waaqayyoo barbaadaa malee qulqullina Waaqayyoo barbaadaa malee kan hundumtuu isin dabalamaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf namni buddeena duwwaadhumaan jiraachuu barbaada. Inni immoo biyyuma lafaa kanarra yeroo murtaa'eef nama jiraachisa malee jireenyatti jiraachuudhaaf jireenya barbaraa jiraachuudhaaf Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyoo wajjin tokko ta'uudhaaf maaltu barbaachisaa? Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa bahutu barbaachisaadha. Hunduma caalaa isa barbaachisaadha. Yoonaas yommuu bishaan keessa bu'ee galaana keessa bu'ee yommuu Waaqayyoo qurxummii isaa guddaa sana isa ajajee isa liqimsee achi keessa ture achi keessatti nyaata maaliin qophaa'eef guyyaa sadii akka itti bule garuu Waaqayyoo isan balleessine jiraataa immoo ture halkan sadiif guyyaa sadii nyaata nyaatu hin qabu dhugaatii dhuguu hin qabu biddeen hin jiru achi keessa biddeen maaltu kaa'eef. Hinjiru kana kan fakkaatan kana kan caalus baay'eetu jira. Eliyaasis yeroo waggoota murtaa'anii fi bokkaan lafarra hin turre wanti nyaatan hin jiru ture garuu Waaqayyoo isa sooraa ture karaa addaatiin kan Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyoon kan eegu dubbii Waaqayyootti kan qabamee jiraatu Waaqayyoo nyaata isaaf kennu hin dhabu eessaayyuu haa ta'u nyaata hunduma qopheessaaf. Museen immoo yommuu saba Israa'el geggeessaa ture biyya lafaarra waan tokko afaanitti kan adeemu tokko illee hin turre. Biyya lafaarraa yommuu asifachi ilaalanii jedhanii waan tokko hin jiru. Musee irratti gunguman irratti ka'an ati qonqoo keenya fixuudhaaf biyya misirii nu baaftee ittiin jedhani irratti ka'an. Kanaaf maal jedhu wanti nyaatamu hin jiru gara Waaqayyootti. Biyya lafaarra waan nyaatamu yoo dhibeeyyuu Waaqarraa Waaqayyoo gad harcaase. Maaliif sagalee Waaqayyoo waan ta'eef. Biddeenni dhibamee fi namni hin du'u. Biddeenni duwwaadhaan immoo namni jiraachuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Kanaaf sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo hundumaa barbaachisa immoo. Biddeenni namoota foonitti jiraachuu barbaadan hundumaa akkuma jiraachisutti caalaatti immoo sagaleen Waaqayyoo namoota hundumaan jiraachuu barbaadu jireenya bara baraa barbaadu hundumaa fi sagaleen Waaqayyoo barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoo warra kaaniif barbaachise warra kaaniif immoo hin barbaachisu kan jedhu tokko illee hin jiru. Namoota hundumaaf barbaachisaa akka ta'e hubateetu Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanaa dhufu fayyisuudhaaf. Sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Dubbii Waaqayyoo nu barbaachisa. Kanaaf adeemsi keenya fiigichi keenya amma maayini buddeena biyya lafaa kanarra guddifachuu yoo ta'e gatii hin qabu. Hammam akka nu jiraachisus hin beekne. Kanaaf fiigichi keenya kana duwwaa yoo ta'e nuyi har'aa gatiin keenya baay'ee malee xiqqaadha. Seera keessa deebii boqonnaa 8:3 jalqabee kanadha. Seera keessa deebii boqonnaa 8:3 jalqabee. Yommus namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf inni isin bayyaleesse gadi isin deebise kana booddee immoo mannaa isa isin abboonni keessanis hin beekne isin sooree jedha sagalee Waaqayyoo. Dhugaadhuma akka Waaqayyoon beektaniif uumaa keessan akka beektaniif dubbii afaan Waaqayyootii ba'uun malee buddeena duwwaadhaan immoo akka hin jiraanne isin beeksisuudhaaf isin beelesse jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo kan inni dubbatu yoo hubannee ilaalle buddeena duwwaadhaan jiraachuun hin danda'amu. Jireenyi kan danda'amu buddeena isa Waaqayyo nuuf qopheesse yeroo hundumaa nuuf kennu karaa hafuuraa Waaqarraa nuuf dhufee nu gidduu jiru kana sagalee Waaqayyoo dubbifan sagalee Waaqayyoo jiraan sagalee Waaqayyoo nyaan sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa yoo dubbifanne isatti jiraachuu dandeenya. Isa kan nama jiraachisu. Biddeenumti biyya lafaa kanarraayyuu attamitti mijaa'ee attamitti tolee akka inni namaa dhufu kan nama gorsu kan nama barsiisu sagalee Waaqayyoo sana dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo baay'ee sagalee Waaqayyoo malee Waaqayyoon dhiisanii namoonni hin qotu duraa bada hin manca'a. Utuu hin galiin nafa utuu hin daraarii nafa utuu ijaan godhate nafa erguma ija godhate iyyuummoo karaa adda addaa bada hin bada. Kanaaf yoo karma fedhe yoo ta'e karaa biyya lafaa kanarraa namummaa keenyaaf kan barbaachisu yoo karaa Waaqayyoo ta'e malee homaa fiixaan hin ba'u. Kanaaf Waaqayyoo wajjin garuu sagalee Waaqayyoo wajjin waan hundumtuu namaa mijaa waan hundumtuu namaaf tola dhumni isaas namatti tola. yoo kana ta'uu dhaabaate garuu waaqayyoon dhiifne sagalee waaqayyoo tuffanne sagalee waaqayyoo dhiifne isuma foon keenyaaf ta'u isuma faayin keenya duwwaa deeggaru duukaa yoo hin buuna ta'e inni hamma dhumaatti waan nu fayyadu tokko illee hin qabu. Hamma dhumaatti kan nu dhaabu kan nullee yaasifne mudaa tokko malee fuula waaqayyoo kan nu duraan dhaabu sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa yoo deemnetu nuyi namoota eebbifame taana namoota gammachuun isaan argate taana. Kanaaf seera keessa deebii boqonnaa 29:4 akkasidha. Seera keessa deebii boqonnaa 29:4 waaqayyo garuu qalbii hubatu ija argu gurra dhaga'us hamma har'aattiyyuu isiniif hin kennine jedha. Maaliif buddeena duwwaatti qabamanii waan jiraniif buddeena duwwaa waan kabajaniif buddeena duukaa waan bu'aniif fiigichi isaanii isa duwwaa waan ta'eef waaqayyo garuu qalbii hubatu ija argu gurra dhaga'us hamma har'aattiyyuu. Isiniif hin kennine jedha. Lakkoofsa 5 irraa mokkanidha. Museen itti fufees waaqayyo yeroo inni waggaa 40 fi lafa ona keessa isin geggeessee ture uffanni keessanii isin irratti hin dhumne kopheen miila keessanii isin irratti hin ciccinne isin buddeena hin nyaanne dhugaatii cimaas hin dhugne kanas ana waaqayyo gooftaan keessanii akkan ta'e akka bartaniifani godhe jedha sagaleen waaqayyo. Yommuu waggaa 40 guutummaa isaa isaan geggeessaa ture waaqayyo yommuu sana uffata duruma uffataniitu isaan irra ture waan tokko hin taane hin ciccinne hin tarsaane kopheen miila isaaniis hin ciccinne hin banne akkasuma biddeen nyaatanis hin qabani waan dhuganis hin qabani bishaan dhugan illee dhabanii yommuu adeemanii dheebuu hin duune hin dhumne waaqayyo yeroo isaan dhabanii isaan barbaachisetti kana booddee maal godhe bishaanni lafa hin jirretti. Iddoo onaa keessatti dhagaa keessaa bishaan burkisiiseef dhagaa keessaa bishaan baasuu hin danda'a waaqayyo nyaata iddoo hin jirreessi iddoo waa tokko hin jirreessi dhumeera iddoo jedhameessi waaqayyo nyaata fidee guutuu danda'a kanaaf jalqabni waan hundumtu waaqayyo foon keenya kan jiraachisus kan beeku waaqa jireenyattis hafuurattis kan jiraannu kan nu godhu waaqa kanaaf wanti hundumtu harka waaqayyo keessaa ba'a waaqayyo ijisaa hin argu gurrisaa hin dhaga'u jennee yoo iyyaanna ta'e. Kun gowwummaa guddaadha. Nuuf warra cubbamootaaf iyyuu gurra dhaga'u ija ilaalu nuuf kenneera. Ofiisaatiin immoo hin argure qulqullaa ta'e. Ofiisaatiin immoo hin dhaga'ure qulqullaa ta'e. Kanaaf waaqayyo waan hundumaa hin dhaga'a hin argas waan ta'eef nummoo saba isaa waan taaneef harka isaatu nu hojjete har'a yoo waaqayyo yoo waammannes yoo waammannu ta'es yoo amantoota taanes ta'uu baannes yoo waaqayyootiin siiquu yoo baannes nuyi hundumti keenya harka waaqayyootiin hojjetame. Waaqayyootu nu hojjete waaqayyootu nu uume waaqayyo malee kan dhufe tokko illee namni tokko hin jiru adiisa ta'u gurraachisa ta'u waan fedhesa ta'u kan barates kan hin barannes hiyyeessis sooressis hundumtu waaqayyo irraa dhufe kanaaf waan nu barbaachisu waaqayyo beeka waan ta'eef duraan dursinee isa tolaan daawwiti yeroo farsa daawwiti keessatti yommuu dubbate 27:4 irratti maa'ee ani waan tokkittiin waaqayyo irraa barbaade kadhannaa tokkittiin waaqayyo irraa fedha jedhe inni maan mana waaqayyo keessa barbaraan jiraachuun barbaadeedha. Malee biddeena furdaan barbaada biddeena guddaan barbaada kanan barbaada kanan barbaada hin jenne foonsaa kan deeggaru tokkollee gaaffii gaafate hin qabu waan tokkittiin waaqayyo irraan barbaada fedhikoos tokkitti sana arguudha hamma dhuma jireenya kootitti ani mana waaqoo keessa jiraachuun barbaadaa'edha hamma dhuma jireenya kootitti hamma umurii koo hundumaan mana waaqoo keessa jiraachuun barbaadaa'edha sagalee waaqoo dhaggeeffachuun barbaadaa'edha dubbii afaan waaqayyooti bahuun dhaggeeffachuun barbaada isa dhagoon barbaadaa'edha isa dhaga'u duwwaatu na gammachiisaa jedhe malee biddeena. Mana waaqayyoo keessa yoo jiraanne waan nu barbaachu hundumaa waaqayyo nuuf kenna waan nu barbaachu hundumaa nuuf guuta duraan dursinee waaqayyoon barbaanne duraan buddursinee sagalee waaqayyo dhaggeeffanne kana booddee kan nu barbaachu hundumaa beeku biddeenis haa ta'u bishaanis haa ta'u waan dhugaatii ta'u waan nyaata ta'u waan uffannaa ta'u mana keessa jiraatan hundumaa isaa waaqan namaa guuta kanaaf kan waaqayyoo kan taane kan waaqayyootti tolu kan jiraate tokko kan ta'e sagalee waaqayyo dhaggeeffachuudha sagalee waaqayyoo fi duraan dursinee iddoo kennuudha. Waaqayyoon caalchisuudha sagalee waaqayyootti yoo of laan waaqayyoon yoo of dura buufne waaqayyo kan nu barbaachisu immoo hundumasaa guutee nuuf kenna utuu tokko ishee nutti hin hidhatin warri waaqayyoon barbaaddatan warri waaqayyoon dhagaan warri waaqayyootti of kennanii jireenya isaaniitti waan tokko illee ittiin hidhatu jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf lakkoofsa 6 immoo kanadha isin buddeena hin nyaanne dhugaatii cimaas hin dhugne jedha kanas ana waaqayyootu gooftaa keessantu akkan ta'e akka bartaniif. Gooftaa keessan akkan ta'e akka bartanii anatu godheedha sagalee waaqayyo raajii Ermiyaas 15:16 immoo kanadha yaa waaqayyo gooftaa machaa ani kan keetiyoo dubbii kee yommuun argadhe akka nama buddeena nyaatutan isanan nyaadhe. Innis garaa koo gammachuudhaafi qannoodhaan hin guutee jedha. Qaana Waaqayyoo eebbifamu. Ermiyaas kun akkanadha. Akka buddeenaan nyaadhe yommuun sagalee kee arge yommuu dubbii kee argadhe akka buddeenaan nyaadheedha. Akka buddeenaan nyaadhe sagalee Waaqayyoo nyaachuun barbaachisaadha. Guyyaas galgalas ganamas sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa dubbifachuu nu barbaachisa. Ganamas dubbifachuu guyyaas dubbifachuu galgalas dubbifachuu nu barbaachisa. Gara Waaqayyoo yaaduu nu barbaachisa. Yeroo baay'ee ammas ana hojii foon keenyatti qabamnee yeroo baay'ee isa duukaa buuneetu sagalee Waaqayyoo achi ganneeteen. Kun immoo badiisa nutti fida. Sagalee Waaqayyoo dubbifanneetu cimna. Hafuuratti cimuu kan dandeenyu yoo sagalee Waaqayyoo dubbifanneedha. Yeroo hundumaa maal akka jedhu Waaqayyoo maal akka barbaadu yoo dubbifanneedha. Yeroo hundumaa haaraadha. Yoo iddoo hundumaa dubbifanne haaraadha. Kanaaf yeroo tan keenya namni buddeena duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u dubbii afaan Waaqayyoo bahu hundumaa wajjin isa jedhu kana dhaggeeffanne yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dubbifata isatti jabaata isatti cimaa akka deemnu Waaqayyoo hunduma keenya gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Leenjaa kooti guutaa gootu guutaa lafi ulfinni siifa ta'uudha dabale raabooni gaalani siifa ta'uudha dabale raabooni. Laachana koo yesuusoo kumbi kubireeta ulfinni keekuutee keessa kubaroota gaalani keekuutee keessa kubaroota. Leenjaa kooti guutaa gootu guutaa lafi ulfinni siifa ta'uudha dabale raabooni gaalani siifa ta'uudha dabale raabooni. Laachana koo yesuus kumbii koo bareeda bareeda ulfinni keekuutee guutee keessa koo barooda barooda. Laachana koo yesuus kumbii koo bareeda bareeda ulfinni keekuutee guutee keessa koo barooda barooda. Laachana koo yesuus kumbii koo bareeda bareeda ulfinni keekuutee guutee keessa koo barooda barooda. Laachana koo yesuus kumbii koo bareeda bareeda ulfinni keekuutee. Kunti keessa koo bareeda babaloota. Sibuutii jira waaqa lafa baroota hundumaa kabajame xinnaanii guddaan sireen leessa bandeenu si jilbeenfate. Sibuutii jira waaqa lafa. Baroota hundumaa kabajame xinnaan guddaan si leellisa bandeenu si jilbeenfate. Kooti beekamani kan leellifamu si qabaan mirgaa kan weeddifamu kooti beekamani kan leellifamu.